Radiodicționarul reperelor.
O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la Radiodicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Astăzi vă voi vorbi despre originile monedei, despre Leonida, regele Spartei, și despre un roman cavaleresc medieval care a biruit timpul, Tirant Loblanc. Banii reprezintă probabil piatra de temelie a economiei. Banii ajută statele să strângă impozite pentru finanțarea bugetului. Banii le permit producătorilor să-și îmbunătățească produsele, reinvestind apoi sumele obținute din comerț. Știm ce fac banii. Nu știm însă foarte clar de unde provin ei. Rubrica Repere de Cultură și Civilizație din emisiunea de astăzi vine să explice originea monedei. Unii economiști susțin că banii n-ar exista în afara actualului sistem de stat. Alții sunt de părere că nu există nicio legătură între bani și sistem, în sensul că ar fi apărut oricum, indiferent de organizarea societății. Este o dezbatere lungă de când lumea. Nu vom epuiza însă astăzi acest subiect, doar îl deschid pentru apetitul doritorilor de cunoaștere. Sunt convins că mulți dintre dumneavoastră ați urmărit filmul istoric 300 eroii de la Termopile. La rubrica Identităților culturale vi-l prezint astăzi pe Leonida, regele spartan care, în anul 480 înainte de Hristos, a sfidat armata persană covârșitoare care număra 300.000 de ostași cu doar 300 de spartani aprigi și a împiedicat-o să intre în îngusta strâmtoare Termopile. Pe monumentul înălțat, în anul 1955, la intrarea în strâmtoare, scrie: Călătorule, du-te la Sparta și spune-i că noi am murit aici respectându-i legile. Istoria consemnează lapidar. Când regele Xerxes a poruncit să se invadeze Grecia continentală ca să-și ia revanșa pentru înfrângerea suferită de tatăl lui Darius cu 10 ani mai înainte în lupta de la Maraton, spartanii s-au prezentat imediat, dispuși să dea un sens vieții lor. Poetul Tirteus, cel care i-a adus Spartei victoria în confruntarea cu poetul Alcman din Sardes, care reprezenta Mesenia, în confruntarea dintre poeții celor două cetăți în timpul războiului peloponeziac, exprimă și el foarte concis etica spartană când spune: este frumos să mori în linia întâi ca un viteaz care luptă pentru patria sa. La rubrica Reperelor de literatură universală, vă prezint astăzi romanul catalanului Joanot Martorell, și anume romanul Tirant Leblanc. Cervantes a scris despre acest roman cavaleresc că este o sursă nesfârșită de amuzament și o mină de destindere. Joanot Martorell a combinat experiența sa de cavaler cu diverse surse literare, precum Ramon Lull, Boccaccio și Dante. Și-a folosit din plin imaginația, dar a respectat realitatea. Ca urmare, Tirant Loblanc este o pledoarie pentru cavalerism și un corectiv literar la proza cu tendințe fanteziste specifice romanilor de gen. Episoadele realiste de război și dragoste predomină față de cele imaginare. Tirant este plămădit din aluatul dur al cavalerilor, dar victoriile sale se datorează abilităților de strateg, înțelepciunii și curajului și nu unor însușiri supranaturale. Este aruncat din șa, obosește și este rănit. Călătoriile sale se desfășoară în spațiul autentic al Angliei, Franței, Siciliei, Rodosului și Constantinopolului. Iar campaniile militare prezentate sunt reale, de pildă blocada insulei Rodos din anul 1444 și încercarea de recucerire a Constantinopolului. Romanul își păstrează prospețimea datorită umorului și a senzualității insidioase prezente în multe episoade și poate fi citit cu plăcere și astăzi.
Repere în cultură și civilizație.
Banii sunt o convenție, o înțelegere la care au ajuns oamenii în relațiile dintre ei. Dar care a fost drumul până la apariția monedei? Ce au folosit oamenii ca valoare de schimb până la apariția monedei? Sunt întrebări care cer un răspuns, dar astăzi doar deschidem subiectul. Întrebările legate de originile monedei, mai exact de formele premergătoare ale monedei, deci de preistoria monedei, își găsesc răspunsul în epoca preistorică. În acele timpuri îndepărtate, în epoca neolitică, schimbările se făceau în natură. Un obiect contra altui obiect, așa cum se mai practică și azi la unele triburi din Asia, din Oceania, din Africa și din America, sau cum se practica în iarmaroacele românești până nu demult. Apoi, valoarea unui obiect destinat schimbului a fost schimbată de către grecii din epoca homerică, de egipteni, de germani sau de romanii din primele veacuri, în capete de vite. În același timp, aceste popoare, și mai ales cele aflate pe o treaptă inferioară de civilizație, au continuat să servească drept instrumente de schimb, deci să țină loc de monedă, diverse obiecte sau anumite bunuri de uz curent. Dar aceste bunuri erau determinate, erau convenite, în sensul că toată colectivitatea era de acord să le considere instrumente de schimb. Astfel de obiecte erau discurile de piatră perforate, vârfurile de lance, ornamentele din scoici sau, în Alaska, pești, în Mongolia, ceai, în Mexic, semințe de cacao și așa mai departe. În epoca metalelor, adică în epoca ramei și a bronzului, aceste metale au servit mult timp drept etalon de valoare, mai întâi alături de vechiul etalon de schimb al capetelor de animale, apoi l-au înlocuit total. Ca etalon în schimburile comerciale, metalul prezenta o serie de avantaje în sensul că era căutat și acceptat de oricine, era utilizabil în multe scopuri, putea fi tezaurizat, era ușor de transportat și era divizibil în unități de schimb. În mileniul al III-lea înainte de Hristos, în țările Orientului apropiat, printre metalele care serveau drept etalon de valoare, au intrat argintul și aurul. Dar numai argintul circula, în timp ce aurul era depozitat în temple, așa cum este depozitat astăzi în bănci, și era folosit numai în relațiile comerciale internaționale.
Identități culturale.
Secolul al V-lea înainte de Hristos a văzut începutul unei perioade de strălucire filozofică, în special cea grecească. Filozofia greacă s-a dezvoltat în timpul secolului al V-lea înainte de Hristos și a stabilit ideologia democrației. În Atena și în alte părți în Marea Mediterană secolul acesta este marcat de dezvoltarea instituțiilor politice, de artă, de arhitectură, de literatură, etc. A fost de asemenea marcat de războaiele persane și de războaiele dintre orașele state grecești. Ca să pedepsească Atena pentru susținerea unei revolte a orașelor grecești pe care le cucerise în Asia Mică, regele persan Darius I a trimis armate mari împotriva lor, dar planul său a fost împiedicat de o furtună și mai târziu de o înfrângere în bătălia de la Maraton. 10 ani mai târziu, Xerxes, fiul lui Darius, a încercat să termine ce a început tatăl său și a reușit parțial prin incendierea Atenei, dar a fost învins mai târziu la Plateea. În ultima parte a secolului a început războiul peloponeziac dintre orașele Atena și Sparta, care concurau pentru hegemonie. Spartanii au ieșit victorioși în această bătălie. Între marile personalități care s-au remarcat în secolul al V-lea înainte de Hristos, un mare comandant militar și mare patriot, cum a fost regele Leonidas, poate constitui un bun exemplu de identitate culturală. Leonidas a fost rege în Sparta între anii 488 și 480 înainte de Hristos. Faima lui provine din bătălia de la Termopile din anul 480 înainte de Hristos, în care a condus 300 de spartani și 7000 de alți greci într-una dintre cele mai memorabile rezistențe din istoria antică împotriva unei armate persane de 300.000 de oameni condusă de însuși Xerxes I. În sensul etimologiei grecești, idiotul era cetățeanul egoist care nu se ocupa de treburile publice, ci numai de cele private. Acest defect era considerat foarte dăunător pentru comunitate în polisul grec, acest leagăn al democrației, și începând cu secolul al VI-lea înainte de Hristos, modelul educațional s-a străduit să-l eradicheze. În Sparta, noul sistem educațional, numit agoge, adică mișcare conduită, a fost cel mai strict. Agoge era obligatorie, era o cerință indispensabilă pentru a obține cetățenia deplină și era colectivă, spre deosebire de educația personalizată cu un preceptor. Mai mult, era organizată de stat. Guvernul polisului era cel care gestiona învățământul public ca pe una dintre misiunile sale principale. Exemplul regelui Leonida cu cei 300 de oameni ai săi de la Termopile a devenit un simbol al acestui model spartan. Când acești războinici au înfruntat ca o falangă perfectă puternica armata a regelui Ahemenid Xerxes I, compusă din 300.000 de soldați, știau că merg la moarte. Dar se născuseră pentru asta și fuseseră educați pentru a-și da viața în numele binelui comunității. În orașele Spartei, fiecare cetățean făcea parte din comunitate. Cele mai mari onoruri le primeau femeile care mureau la naștere și bărbații care mureau pe câmpul de luptă. În această societate, evident greu de înțeles pentru noi, care constituia o paradigmă a comunității războinice, viața era proverbial de austeră, implacabilă, severă, lipsită de podoabe și frivolități, chiar și în vorbire. Adjectivele spartan și laconic, de la Laconia, regiunea cărei capitală era Sparta, ne amintesc acest lucru. La vârsta de 7 ani, băieții erau despărțiți de mamele lor pentru a fi pregătiți ca războinici într-un proces inimaginabil de dur, în care mulți își pierdeau viața. Lupta care a avut loc în anul 480 înainte de Hristos s-a desfășurat în trecătoarea Termopile, un drum îngust spre Grecia, cu o lățime de numai 180 de metri, cuprins între un povârniș abrupt și malul mării. Dezechilibrul disproporționat între forțele celor două armate, 7.000 de greci contra celor 300.000 de persani, putea fi în parte atenuat de avantajul terenului. Cavaleria mezilor era inutilă, iar perșii se vedeau nevoiți să înainteze printr-un gât de sticlă. hopliții lui Leonida au ocupat avangarda dintr-un capăt în altul, iar perșii furioși au fost striviți de ei, inclusiv redutabila gardă personală a lui Xerxes, cei 10.000 de soldați din forțele de elită numiți nemuritorii, care au fost cu toții uciși de spartani. Leonida a știut că a fost învins când un trădător grec, ciobanul Efialtes, i-a spus lui Xerxes că există o potecă prin munte care permite ocolirea grecilor și atacarea lor în ariergardă. Atunci a întors armata grecilor ca să pregătească apărarea, iar el a rămas cu restul de 300 de spartani ai săi ca să protejeze retragerea.
Repere de literatură universală.
După cum vă spuneam și în introducere, astăzi vă prezint unul dintre romanele cavalerești medievale care au învins timpul. Este vorba de romanul lui Joanot Martorell, Tirant le Blanc. Joanot Martorell a fost cavaler catalan și a scris în limba populară catalană. Romanul a fost scris în anul 1460, dar a fost publicat în 1490, la 21 de ani după moartea autorului. Martorell a murit timpuriu, din cauza intrigilor de la curte, ceea ce a dus la finalizarea romanului de către un coleg și prieten, Martí Joan de Galba. Miguel de Cervantes, într-una dintre scenele fervinți din Don Quixote, îl consideră cel mai bun roman cavaleresc. Tirant le Blanc este considerat a fi una dintre primele lucrări de istorie alternativă. Protagonistul, Tirant, este cavaler, iar acțiunile sale sunt fapte și istorii vechi pe care Martorell le traduce în urma unei obligații de statut cavaleresc, căci era el însuși cavaler. De altfel și scrie: prin ordinul meu cavaleresc sunt obligat să arăt faptele virtuoase ale cavalerilor din trecut. Descrierile faptelor cavalerești apar în diferite vechi biografii ale cavalerilor și oferă astfel o justificare personală lui Joanot Martorell să adauge o nouă povestire la justificările istoriei și a materialelor care se găsesc în textele vremii și care întăresc astfel legăturile dintre text și autor. O astfel de insistență asupra faptelor plasează biografia fictivă a lui Tirant într-o categorie literară anterioară și recunoscută, care poate conta pe propriile elemente de legitimitate, fiindcă istoria implică, în primul rând, prezumția adevărului, după dictonul lui Izidor din Sevilla, care spunea: res vere quae facte sunt, adică lucruri adevărate care s-au dovedit prin fapte. Dar mai presus de toate, genul acesta de literatură este dovadă că scrierea acestor istorii au o funcție în ceea ce privește realitatea din care derivă, și anume perpetuarea și actualizarea ulterioară a memoriei eroilor. Conform lui Izidor de Sevilla, este demn de menționat mandatul special al consemnării în scris. Aceste monumente istorice adeveresc că faptele chiar s-au petrecut. Tocmai de aceea, în prologul la romanul său, Joanot Martorell prezintă premisa că necesitatea de a scrie compensează slăbiciunea memoriei umane. Și citez: întrucât experiența ne arată slăbiciunea memoriei, care aruncă în uitare nu numai acele fapte îmbătrânite de timp, ci și elementele proaspete din epoca noastră, a fost potrivit util și oportun să consemnăm în scris faptele unor oameni puternici și curajoși din vechime. Astfel de oameni sunt cele mai strălucitoare oglindiri, sunt exemple și surse drepte de instruire, așa cum spune nobilul orator Marcus Tullius Cicero. Și închei citatul. Romanul Tirant LoBlanc povestește aventurile de arme și dragostea protagonistului său, Tirant, puse în slujba unui frumos ideal, eliberarea Imperiului Grec, Constantinopolul, de sub asediul turcilor. Vargas Llosa îl descrie drept un roman total, cavaleresc, curtenesc, militar, erotic și într-un anumit sens psihologic. Iar faptul că scenele sunt plauzibile și în bună parte reale, îl deosebește de romanele cavalerești din Evul Mediu, iar intriga sa, variată și bogată în registre, de la tonul grav la umor și de la cruzime la senzualitate, îl fac o lectură plăcută și amuzantă, care a rezistat trecerii timpului. Este, numai puțin, unul dintre cele mai bune romane europene ale momentului. În ciuda farmecului său incontestabil, romanul Tirant LoBlanc n-a fost disponibil mult timp pentru majoritatea potențialelor săi cititori și mai ales pentru cititorii de astăzi. Scrisul în limba catalană din secolul al XV-lea și lungimea romanului, căci cuprinde numai puțin de 800 de pagini, la care se adaugă stilul prețios retoric după gustul timpului său, ceea ce îl face anacronic și greoi, l-a făcut imposibil pentru cititorul nespecializat și în particular pentru tânărul cititor. Dar acest roman le este adresat tocmai tinerilor, așa că astăzi au la dispoziție o versiune revizuită și prescurtată, actualizată în conformitate cu limba actuală, în încercarea de a le oferi un text ușor de citit și în același timp fidel textului lui Joanot Martorell.